oficiālā versija gan to nesauc par skolu optimizāciju vai arī apvienošanu vai vēl kādos citos vārdos. Valkas novada dome nākusi klajā ar paziņojumu, kad līdz nākamā gada martam veiks izpēti Valkas skolās. Un šī izpēte, kas, protams, ir ļoti satraukusi vecākus un bērnus un vēl jau vairāk pedagogus, varētu nozīmēt tomēr to, ka nāksies pieņemt kādus lēmumus, kas mainīs skolu ierasto dzīvi. Pašlaik Valkā ir divas skolas – gimnāzija, kur mācās arī mazāki bērni, tas ir no 7. Klases, kas saucās proģimnāzija, un pamatskola, kas ir lielākā skola, un, protams, arī novados ir skolas. Pašvaldības satrauc finansiālais stāvoklis, un viņi ir aprēķinājuši, ka liels, tā teikt, biedz budžetam ir tas fakts, ka 21. Pašvaldībai Latvijā Valkas novads pārskaita 72 tūkstoši latu šogad. Ja šī naudiņa paliktu Valkas budžetā, tad varētu daudz ko modernizēt un uzlabot. Bet šobrīd situācija ir tāda, ka skolēnu skaits sarūk, bet skolu skaits paliek iepriekšējais. Un sāks jau neveselīga konkurence starp divām lielākajām Valkas skolām, pamatskolu un gimnāziju, kad 6. Klasē bērniem ir jāizvēlas palikt pamatskolā. Vai arī iet uz gimnāziju, tad, protams, tas viss ir visai drudžaini un nevienam nav noslēpums, kad katrs velk to savu deķītu uz savu pusi. Nu, tad pašvaldība ir nolēmusi ķerties vērsim pie ragiem un skaidrot, kā tad vajadzētu to darīt, jo uzturēt, izveidot divas, piemēram, dabas zinību klases vai labas ķīmijas kabinetes. Divās skolās, protams, ir daudz grūtāk nekā vienā. Vēl viņi grib skatīties, kāpēc ir tik daudz bērnu, kas pēc 9. Klases iet prom no Valkas, jo, kā izrādās, ir apkopot materiāli, ka tās nemaz nav tās kaut kādas elitāras skolas, uz kuriem aiziet Valkas bērni mācīties, bet pavisam parasts mācību iestādes. Nu, to visu ir apņēmušies līdz martam pašvaldību izglītības speciālisti. Vētīt un pētīt un tad pēc tam nākt klajā ar paziņojumiem, vai tā būs optimizācija vai kādā citā vārdā nosaucama reforma, bet katrā gadījumā diez vai palikt kā tagad.
Jā, nu sekosim līdzi un tad nākamgad arī droši vien sazināsimies atkal, lai uzzinātu, ko tad pašvaldība ir nolēmusi.
Jā, protams, es domāju, ka arī citās Latvijas pilsētās ir līdzīga situācija un arī tiek meklēt kaut kādu risinājumu un